วัสดีครับท่านผู้ฟังครับได้เวลาของรายการส่งใจใส่คลื่นกันอีกแล้วนะครับกับผมสมพงษ์มโนธรรมนะครับทอ013เชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับที่เที่ยงตรงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงนะครับกับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาพูดกันผ่านรายการส่งใจใส่คลื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อญาติและผู้ใกล้ชิดนะครับก็ฟังรายการนี้กันแล้วกันครับท่านผู้ฟังครับกว่า18ปีที่ผ่านมานี้สังคมไทยเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดมากขึ้นหลายชุมชนครับจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้ติดเชื้ออย่างเช่นว่ากลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อบางคนนี่ก็เต็มใจเปิดเผยตัวต่อสังคมแล้วก็เล่าเรื่องราวของตนเองเพื่อเป็นบทเรียนกับคนอื่นเมื่อสังคมเข้าใจผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับตระหนักในคุณค่าของคนภาพผู้ติดเชื้อที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามวัดวาอารามนะครับโรงพยาบาลหรือที่อื่นๆที่จะเอาไปทิ้งได้นั่นแหละนะครับก็จะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวของเอดกว่า18ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ไม่มีภาพอย่างนี้ให้เห็นอีกต่อไปนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยในช่วงของส่งใจใส่คลื่นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับ
ช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครับกับคุณหมออาจารย์คุณหมอสุวัฒน์นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับจะพูดคุยผ่านเรื่องราวต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับกับรายการส่งใจใส่คลื่นนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามปัญหาต่างๆได้นะครับ203600นะครับกับอาจารย์คุณหมอสุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับจากข้อมูลในอดีตที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเอดส์นะครับว่าเป็นโรคที่ไม่มียารักษาแล้วก็ผู้ติดเชื้อต้องทำใจอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันว่าจะเสียชีวิตนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังความจริงวันนี้ปี47นะครับถ้าเรานับก็ถือว่าครบรอบ20ปีเพราะว่าคนไข้รายแรกของประเทศไทยนี่มีรายงานครั้งแรก2527พอดีนะครับ20ปี
ครับ
แต่หมายความว่าผู้ติดเชื้อนี่คงจะติดเชื้อก่อนปี27อีกพอสมควรนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการคราวนี้ในยุค20ปี20กว่าปีที่ผ่านมาอาจพูดได้ว่าในระยะ 4-5 ปีแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้ว่าโรคเอดส์มันเป็นยังไงมันไปทำอะไรกับระบบภูมิต้านทานของร่างกายนะครับแล้วก็มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นฉะนั้นวิธีการรักษาในสมัยแรกๆก็ไม่มีจริงอย่างถ้าเราพูดย้อนกลับไปสมัยนั้นก็คงจริงก็คือคนติดเชื้อมาหาเราก็มักจะบอกว่ากินยาทำใจต้องไปทำใจแล้วก็มักจะรักษาไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราฟังดูยุคแรกๆเนี่ยมักจะมีการพูดในเชิงโฆษณาในเชิงที่ทำให้คนตกใจว่าเอสไปแล้วตายรักษาไม่ได้
ครับแล้วก็มีรูปให้เห็น
จะมีรูปที่น่ากลัว
ครับ
ทีนี้10ปีที่ผ่านมาเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมานี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็ยุคนี้ถ้าพูดใหม่เราก็จะพูดว่าผู้ติดเชื้อชีวีผู้ป่วยเอสเนี่ยรักษาให้หายรักษาเนี่ยได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่ารักษาให้หายแต่ว่าสามารถรักษาได้เหมือนกับเป็นโรคเรื้อรังอื่นเช่นคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันสูงก็ต้องทานยาไปตลอดใช่ไหมครับผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคเอสก็จะคล้ายๆกัน
ก็ต้องทานยาตลอด
ครับคราวนี้ยานี่เราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มง่ายๆนะครับยากลุ่มนึงก็คือเป็นยาสำหรับรักษาโรคแทรกซ้อนภาษาแพทย์เราเรียกว่าโรคฉวยโอกาสนะครับ ก็คือมีโรคแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นเช่นเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองเป็นโรคปอดอักเสบแล้วก็รักษาโรคแทรกซ้อนนั้นให้หายได้นะครับนอกจากการรักษาโรคแทรกซ้อนแล้วนี่เรายังมียาสำหรับกินล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคแทรกซ้อนอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือโดยตรงเลยเป็นยาซึ่งเกิดขึ้นในยุค10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือเป็นยาสำหรับไปต่อสู้กับเชื้อ HIV ที่อยู่ในร่างกายหรือเราใช้ภาษาว่ายาต้านเชื้อยาต้านเชื้อไวรัสเป็นต้นนะครับ
ทีนี้เรื่องของนอกจากยาต้านไวรัสนะครับถ้านึกถึงอดีตเมื่อ18ปีที่ผ่านมานี่ ตอนนั้นนี่เรื่องของยาเรื่องของอะไรก็ยังไม่มีใช่ไหมครับยังมีเรื่องของข่าวออกมาให้ได้ยินอยู่เมื่อก่อนนี้ถ้าเคยอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะมีเรื่องของยาโน่นยานี่ในปัจจุบันยังมีลักษณะนี้อยู่ไหมครับ
ยาอื่นๆนอกจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยาซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของสมุนไพรนะครับเราได้ยินข่าวไประยะที่มีการประกาศว่าสมุนไพรบางตัวก็มีฤทธิ์ช่วยฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อสมุนไพรหลายตัวนี่สามารถใช้สำหรับรักษาโรคแทรกซ้อนเช่นโรคงูสวัดอาการที่มีไข้ก็ใช้ได้แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาทั่วๆไปเรื่องของการจิตใจฝึกจิตใจเรื่องของการใช้สมาธิเรื่องของการมีรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมนี้เป็นต้น
ครับแล้วเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยมันมีผลมากไหมครับในเรื่องของสุขภาพ
การดูแลตนเองเมื่อรู้ว่าติดเชื้อนะครับพอปัญหาถ้าเราไม่รู้เนี่ยปัญหาบ้านเราคือคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเนี่ยถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมก็เดาว่าไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื
้อครับ
ไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมาเช่นเคยไปเที่ยวหญิงบริการหรืออาจจะไปเที่ยวชายบริการหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับแล้วก็หรือว่าผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางบางครั้งก็อาจจะไปติดเชื้อขึ้นมาได้เพราะว่าคำว่าพฤติกรรมเสี่ยงนี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปเที่ยวหญิงบริการหรือชายบริการอย่างเดียวบางทีเป็นคู่กันเป็นแฟนกันผู้หญิงอาจจะมีเขาคนเดียวแต่เขามักจะมีหลายคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีโอกาสพลาดพังฉะนั้นจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวเองว่าติดเชื้อในกรณีหมายว่ารู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยจะดูอะไรอย่างไรใช่ไหมครับ
ในเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยจำเป็นมากไหมครับว่าจะต้องไปตรวจจำเป็นทุกปีไหมครับหรืออย่างไร
คงไม่ต้องกระตุ้นไปตรวจทุกปีแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจว่ามันมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อที่ชัดๆก็คือพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์เมื่อกี้ที่ได้เรียนให้ทราบนั่นจะเป็นเรื่องของการใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นจากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ตั้งครรภ
์
ถ้าได้รับการตรวจเลือดเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่ก่อนที่จะคลอดลูกออกมาจำนวนไม่น้อยเนี่ยใช่ไหมครับว่าเราไม่จะไปรู้ตอนที่ผู้หญิงตั้งท้องแล้วก็กำลังจะคลอดลูกคุณหมอที่คุณแม่ไปฝากท้องตรวจเลือดพบกลายเป็น HIV บวกแล้วก็ต้องมารับประทานยาเพื่อจะป้องกันทารกในครรภ์แต่ถ้าเราสามารถตรวจได้ก่อนหน้านั้นเช่นตรวจก่อนแต่งงานนะครับตรวจก่อนพร้อมที่จะมีลูกเราก็จะสามารถรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่หรือบางครั้งบางท่านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อถ้าไปตรวจเจอล่วงหน้าก็จะสามารถรู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่ครับ
ครับการตรวจนี่นะฮะสมมติเรารู้ตรวจแล้วรู้ผลวันนี้เนี่ยความหมายคืออะไรฮะ
เวลาไปตรวจเลือดนะครับต้องถามว่าไปตรวจที่ไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไปหาตรวจง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อมาจะไปตรวจแบบผู้หญิงท้องไม่ได้ไปซื้อจากร้านขายยามาตรวจเองนี่ไม่มีนะครับปัจจุบันสำหรับบ้านเราการตรวจก็ต้องไปรับบริการจากสถานบริการที่มีการตรวจปัจจุบันก็คือตรวจที่โรงพยาบาลเขาจะว่าโรงพยาบาลทุกแห่งมีบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งประจำอำเภอรวมทั้งโรงพยาบาลจังหวัดสวนดอกก็นี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับการไปตรวจในระบบบริการก็คือจะมีพยาบาลผู้ให้คำปรึกษามีคุณหมอให้คำปรึกษาแนะนำก่อนเรื่องจะตรวจความจำเป็นของการตรวจความเข้าใจของการตรวจนะครับพฤติกรรมเสี่ยงของเราที่เคยมีเสร็จแล้วก็เอาเลือดไปตรวจนะครับตรวจเสร็จโดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลก็จะนัดมาฟังผลไม่ได้รู้ผลในวันนั้นครับ
ครับ
อาจต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-7 วันก็จะนัดกลับมาฟังผลเลือดการตรวจเลือดในวันนั้นก็แปลเฉพาะในวันนั้นนะว่าถ้าวันนั้นเราไปตรวจแล้วเพราะว่าเป็นเลือดบวกนะครับ
ครับ
จากการติดเชื้อ HIV โรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลก็จะมีคำแนะนำให้เราในการดูแลตนเองแต่วันนั้นไปตรวจเป็นเลือดลบ
ครับ
ก็อาจจะแปลได้อยู่2อย่างก็คือว่าเราเป็นเลือดลบจริงๆนะครับเราไม่ได้ติดเชื้อหรืออาจจะเป็นช่วงซึ่งอยู่ในก็เรียกเป็นช่วงระยะของช่วงที่ยังไม่สามารถตรวจเพราะว่าเราติดเชื้อได้ซึ่งช่วงนี้ถ้าเรารับเชื้อเข้าไปใหม่ๆประมาณสักเช่นเราไปเที่ยววันนี้มานะครับแล้วเราไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยประมาณสัก 3-6 เดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยกว่าจะมีปฏิกิริยาในร่างกายแล้วก็สามารถไปตรวจว่าเป็นเลือดบวกได้ฉะนั้นเลือดลบแล้วเรามีพฤติกรรมเสี่ยงมาน้อยกว่าที่เฉพาะ6เดือนนะครับก็อาจจะ ปรากฏเป็นเลือดลบได้ก็อาจจะต้องกลับไปตรวจซ้ำซึ่งคุณหมอโดยส่วนใหญ่ก็จะให้การแนะนำกับเราโดยตรงแต่ถ้าเราไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงเลยนะครับ
ครับ
ไม่เคยไปยุ่งกับใครหรือไม่เคยมีอะไรพฤติกรรมที่ผิดปกติกรณีเช่นนั้นก็การไปตรวจซ้ำก็อาจจะไม่จำเป็นละนะครับ
ครับคนที่ได้รับเชื้อมาในร่างกายเนี่ยใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่ป่วยใช่ไหมครับต้องใช้เวลานานไหมครับถึงจะมีแสดงอาการป่วยให้เห็นเนี่ยหลังจากที่รับเชื้อมา
ความจริงคนที่รับเชื้อเข้าไปใหม่ๆโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหรอก
ครับ
เพราะว่ามันไม่มีอาการนะครับอาจจะมีอาการไข้นิดหน่อยเหมือนกับไข้หวัดแต่ก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีนึกว่าเป็นไข้หวัดไปโดนอากาศเปลี่ยนแปลง
ครับ
แล้วก็หลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายมันก็จะมีระยะเวลาที่เชื้อเนี่ยจะเข้าไปเพิ่มเชื้อไวรัส HIV นะครับไปเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มจำนวนในร่างกายแล้วก็เชื้อไวรัส HIV เองเวลามันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะไปจับแล้วก็ไปทำลายเขาเรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็นภูมิต้านทานเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ครับ
เหมือนกับไปทำลายกองทัพของทหารในร่างกายเรามีอยู่กองทหารอยู่เยอะพอมีรับเชื้อ HIV ปุ๊บเม็ดเลือดขาวหรือว่าทหารก็จะถูกทำลายไปมากยิ่งทำลายไปมากก็จะเกิดอาการเกิดขึ้นฉะนั้นระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณเกิน5ปีอาจจะสัก7ปีหรือว่า10ปีนะครับ
ครับ
แต่ว่ามันจะมีอาการที่ค่อยๆทยอยมาให้เห็นให้สังเกตได้ฉะนั้นถ้าเราไม่เคยตรวจเลือดนี่บางทีเราก็ไม่รู้ตัว
ครับ
อยู่ดีเรามีมีเชื้อราอยู่ในปากลิ้นเป็นฝ้าบ่อยๆวันดีคืนดีก็มีไข้เรื้อรังเป็นนานๆบางครั้งก็มีอาการท้องเสียบ่อยบางรายที่มีอาการมากหน่อยก็อาจจะเป็นอาการปอดบวมโดยที่คนปกติจะไม่เป็นจากเชื้อตัวเชื้อโรคบางชนิดนะครับ
ครับ
ตรงนั้นนี่ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเรามีอาการไม่สบายเจ็บป่วยบ่อยน้ำหนักลดถึงตอนนั้นเราไปตรวจเลือดปุ๊บคุณหมอก็ลองตรวจเลือดดูซิตรวจปุ๊บก็ถึงจะรู้ว่าเป็น HIV บวกครับ
ครับแต่ว่าการสังเกตอย่างเดียวคงจะบอกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อใช่ไหมครับ
พูดง่ายเรามักจะแซวบอกดูเหงาแฮงนี่ดูไม่ออก
ครับ
เพราะว่าคนติดเชื้อนี่เดินอยู่ตามถนนหนทางอยู่ในที่ทำงานอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเหมือนคนปกติดูไม่ออกเลยนะครับเหมือนกับผมเหมือนกับคุณสมพงษ์นี่เป็นต้นฉะนั้นวิธีเดียวที่จะรู้ก็คือถ้ามีอาการชัดเจนคุณหมอสงสัยก็จะไปตรวจสองไม่มีอาการเลย
ครับ
เจ้าตัวอยากรู้หรือว่าสงสัยพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างที่มีในอดีตแล้วก็ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลกรณีนี้ถึงจะรู้ครับ
ครับก็สามารถจะไปได้ตามสถานบริการของรัฐทุกแห่งใช่ไหมครับก็มีให้บริการอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ครับท่านผู้ฟังครับกำลังพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์สุวัฒน์จริยรัศักดิ์นะครับท่านรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับกับรายการส่งใจใส่เคลื่อนอยู่นะครับทอ03เชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนครับในช่วงของเล่าขานงานวิจัย0532036600นะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามประเด็นต่างๆที่สงสัยนะครับอยากรู้อยากทราบก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับวันนี้อาจารย์คุณหมอสุวัฒน์จริยรัศักดิ์ก็อยู่กับเราตรงนี้นะครับพร้อมที่จะตอบคำถามต่างๆนะครับว่าคำถามของท่านนั้นคำตอบคืออะไรนะครับพูดคุยกับอาจารย์ต่อนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าภูมิคุ้มกันในตัวเราอยู่ในระดับที่มันบกพร่องนะครับจะรู้ได้อย่างไรครับตรวจอะไรเอ่ย
ปกติถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยเราอ่อนแอเราเป็นโรคบางอย่างแปลกๆนั่นก็แปลว่าเราเริ่มมีภูมิต้านทานที่ไม่ดีเมื่อกี้ที่ยกอย่างเช่นบางคนก็จะมีฝ้าในปากมีเชื้อราในลิ้นนะครับ
ครับ
บางคนก็เป็นปอดอักเสบปอดบวมบางคนอาจจะเป็นไข้ขึ้นสมองเป็นเชื้อราขึ้นสมองเป็นต้นฉะนั้นสิ่งที่เมื่อกี้ได้เรียนทราบกับว่าตัวเชื้อ HIV เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยไปทำลายภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายเม็ดเลือดขาวนะครับมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 มันก็แผ่น CD นี่นะ CD4 นะครับหรือ CD4 บางคนเรียกตัวนี้โดยปกติในคนธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ในระดับที่สูงเป็นปกติเช่นประมาณสัก1,000ตัวต่อลูกบาศก์มิลลิลิตรแต่คนที่ติดเชื้อ HIV เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นเนี่ยเชื้อ HIV จะไปทำลายเม็ดเลือดขาวที่เมื่อกี้ใช้ชื่อว่า CD4 นะครับ จะค่อยๆลดลงฉะนั้นถ้าเราไปตรวจพบว่าเม็ดเลือดขาว CD4 เนี่ยลดลงไปอย่างมากเช่นลดลงไปกว่า500ลงไปกว่า300ลงไปกว่า200ลงไปกว่า100เนี่ยยิ่งต่ำเท่าไหร่ก็แสดงว่าภูมิต้านทานเนี่ยจะยิ่งไม่ค่อยดีแล้วก็เม็ดเลือดขาว CD4 ถ้าต่ำมาก ต่ำกว่า200เนี่ยก็จะเริ่มเกิดมีโรคแทรกซ้อนแปลกๆหรือเรียกว่าเกิดโรคฉวยโอกาสที่ทางภาษาแพทย์เราเรียกกันครับ
ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อใช่ไหมครับที่ต้องตรวจเรื่องของ CD4 นี่นะครับ CD4 นี่นะครับ
เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าต้องการที่จะติดตามว่าการรักษาเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะต้องดูที่ปริมาณของ CD4 นะครับแต่ว่าจะตรวจบ่อยแค่ไหนเนี่ยปัจจุบันเนื่องจากค่าตรวจนี่มันแพงพอสมควรนะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยเราตรวจกันตกครั้งละประมาณเกือบพันกว่าบาทเข้ามาสู่ยุคนี้ที่ว่าเริ่มถูกลงตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเหลืออยู่ที่ประมาณสัก400บาทนะครับบางแห่งก็ตรวจได้ต่ำกว่านี
้ครับมีข่าวนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าโครงการให้ยาต้านไวรัสฟรีแก่ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนี่นะครับอาจารย์พอจะมีรายละเอียดให้ทราบไหมครับเรื่องของโครงการนี้นะครับ
ครับในช่วงต้นนี้จะพูดไว้สั้นๆก่อนเพราะเดี๋ยวก็จะต้องตัดเบรก
ครับ
ผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มียาต้านไวรัสให้กินโดยตรงเพราะว่าค่อนข้างจะแพง
ครับ
ยาต้านไวรัสนี่ก็มีวิวัฒนาการมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีมีประมาณสักผมเข้าใจว่ามีประมาณสัก10กว่า20ชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าถ้าเรากินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องนะครับกินหลายตัวพร้อมกันยาต้านไวรัสนี่แปลกถ้ากินตัวเดียวนี่เอาไม่อยู่ต้องกินยาประมาณสัก3ตัวร่วมกัน
ครับ
แล้วยา3ตัวเนี้ยจะไปช่วยกันลดทำลายแล้วก็ยับยั้งเชื้อไวรัสสมัยก่อนตกประมาณเดือนละเข้าใจว่า3ตัวรวมกันเนี่ยตกประมาณเกือบ 2-3 หมื่น
ครับ
เข้ามาสู่ยุคนี้ที่เราราคายาลดลงแล้วก็ล่าสุดปี2ปีที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ครับ
สามารถที่จะผลิตยาเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยยาประมาณ3อย่างนี่มารวมกันเรียกว่ายา GPOV ตอนนี้ต้นทุนของยาที่ซื้อขายก็เลยตกเหลือแค่ประมาณสักเดือนละ 1,200 บาท
ครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนเดือนละ 2-3 หมื่นตอนนี้เหลือเดือนละ 1,200 เนี่ย
ครับ
ผู้ติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะไม่ดีเป็นคนยากจนเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสที่ได้รับกินได้รับยาเหล่านี้เพราะว่าการได้รับยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องนะครับจะช่วยยืดชีวิตจะช่วยทำให้อาการของโรคแทรกซ้อนเนี่ยน้อยลงไปมากแล้วก็ที่สำคัญทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการเมื่อกี้ที่ถามว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเอามา 50,000 คนฟรีเนี่ยเอ๊ะจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมถ้าเป็นข่าวจริงของฟรีจะไปรับได้ที่ไหนนะครับ
ครับตอนนี้ต้องรอก่อนใช่ไหมครับยังไม่มีหรือยังไรหรือต้อง
โอเคตอนนี้มีแล้วครับไม่ใช่ไม่มีนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการซึ่งผมเข้าใจว่ากระจายไปทั่วประเทศ
ครับ
ทางภาคเหนือเราก็ทางสำนักงานควบคุมโรคเขต10ก็มีโครงการกับทางสาธารณสุขจังหวัดทั้ง6จังหวัดนะครับรอบๆเราแล้วก็ทุกๆเขตก็มีหมดทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับแม่ฮ่องสอนก็คือทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็แต่ละโรงพยาบาลก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับที่ผมบ้านเนี่ยฟรีนะครับ จากทางส่วนกลางที่ส่งมาให้ทางสำนักงานคุ้มโรคเขตนะครับ
ต้องมี
กระจายสู
่มีจำนวนจำกัดจำนวนอะไรหรือเปล่าครับหรือว่า
ก็เรียนงี้แล้วกันครับตอนแรกๆเนี่ยเราตอนนี้เขาประเมินกันเนาะประเมินกันนะครับว่าประเทศไทยมีคนติดเชื้ออยู่ประมาณที่มีชีวิตอยู่นะครับประมาณสัก 600,000 เศษแล้วเขาก็ประเมินว่ามีผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะต้องกินยาต้านเนี่ยประมาณสัก 6-70,000 อาจจะถึงแสนคนนะครับด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เขาประมาณว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขหางบมาสนับสนุนได้บวกกับเพื่อเรามีกองทุนเอสโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นมาระยะไม่นานนี้ใช้เงินจาก2แหล่งน่าจะสามารถช่วยเอาเงินเนี้ยมาซื้อยาได้ประมาณเกือบ 50,000 คนนะครับให้กับผู้ติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งส่วนก็จะเป็นส่วนที่เราได้รับจัดสรรจากส่วนกลางก็คือรอบๆภาคเหนือนะครับที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงคราวนี้สำหรับใครบ้างที่ควรจะต้องกินยานี่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องกินยานะครับผู้ติดเชื้อ HIV ที่นะครับมีระดับเม็ดเลือดขาว CD4 เมื่อกี้ที่หมอเรียนให้ทราบเนี่ยต่ำกว่า200นะครับคนเหล่านี้จะอยู่ในข่ายที่จำเป็นแล้วก็ควรจะต้องได้รับยาต้านควรจะกินยาต้านนะครับแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวสูงมากเช่น 300ขึ้นไป400เนี่ยคนเหล่านี้สภาพร่างกายยังดีอยู
่ก็ไม่ต้องกิน
การรีบกินยาต้านการรีบกินก่อนเวลาอันควรก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นมากนักถึงจุดหนึ่งประมาณสักต่ำกว่า200เนี่ยการให้กินก็จะมีความสำคัญมากกับตัวผู้ติดเชื้อแต่ล่าสุดก็มีการขยับนิดหน่อยนะครับถ้ากรณีที่เม็ดเลือดขาว CDC เกิน200แต่ว่าต่ำกว่า250แล้วก็มีอาการบางอย่างเช่นมีอาการลิ้นเป็นฝ้ามีไข้เรื้อรังนานๆคนเหล่านี้ถ้ามีอาการบางอย่างที่เข้าข่ายก็จะอยู่ในกลุ่มที่จะให้เริ่มยาต้านก่อนเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นยาต้านส่วนที่ให้ฟรีนะครับ
ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักฟังสิ่งที่สนใจจากทางสถานีกันแป๊บเดียวนะครับ
แล้
วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสนใจใส่คลื่นกันนะครับ
ครับ
ช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่